Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca, u kterého vás zdraví a vítá Pavel Sladký. Jako vždycky i dneska tady mám hosty, dneska hned tři, a to jsou Matěj Mikšíček, Honza Havel a Jirka Čelout. Ahoj.
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 Čau.
Kteří společně tvoří trojku Three Hand Bikes. A než se dáme do vaší aktuální cesty, která před nedávnem skončila, tak mi řekněte, jak se Three Hand Bikes dali dohromady?
Tak bylo to asi tím, že jsem skončil na vozíčku v roce 2006.
Říká Jirka Čelout. Proč jsi skončil na vozíčku? Nebo?
Skočil jsem na třídním výletě do vody, kde jsem to neznal.
Jo.
A jak jsme se dali dohromady jakoby handbikeově, já jsem rok po úraze si handbike pořídil a začal jsem na něm jezdit. A asi po pěti letech jsme s klukama podnikli první cestu po jižních Čechách, kdy kluci si půjčili jedno kolo a střídali se na něm.
Tam jsme si to poprvé vyzkoušeli, co to vlastně obnáší vůbec jízda na handbikeu. Takže jsme se s Jendou střídali na handbajku a na normálním kole a tam jsme právě hlavně zjistili to, že nemůžeme jet na normálních kolech furt, protože to normální kolo je hrozně rychlý oproti tomu handbajku, protože když to taháš rukama, tak seš prostě pomalej.
Začali jste chodit víc do posilovny kvůli handbajku? Nebo handbajk je ta posilovna?
Handbajk je ta posilovna.
Jo.
Člověk vždycky přijde fakt nabušený.
Jaké další zkušenosti jste z handbajky udělali, když jste na nich nikdy dřív neseděli?
Pro mě byl třeba zajímavý zážitek měsíc sedět. Že to je vlastně, že ten pohyb je furt v sedě a to prostě pro normálního chodícího člověka není vůbec zdravý, asi ani normální, takže to bylo takový zajímavý. A potom je to i o psychice, nejenom o tom. Potom tělo si zvykne na tu zátěž, ale psychice vadí, že je furt pod úrovní.
Ta adaptace nám trvala třeba vždycky týden, než jsme si na ten pohyb zvykli a než nás jakoby to přestalo bolet, jo, ty svaly, co jsme zapojovali.
No, musím říct, že i mě to trvá týden, než si zvyknu.
Jasně, no. Ale tak ty jsi na tom trošku líp. Nebo líp, už jsi na ten pohyb zvyklý. My jsme to aj jakoby kompenzovali si, kdy jsme třeba ten handbike zatáhli za sebe nějak a šli jsme, nebo jsme třeba i běželi. Ale většinou jsme seděli, no, jasný.
A otázka ještě pro Matěje a Honzu extra, když si můžete teď vybrat, jestli na normálním kole, v uvozovkách normálním nebo na handbajku, tak čemu teď dáváte přednost? Když byste jeli sami, když byste nejeli v téhle trojici, kde to je jasné.
To mě samotného zajímá, co řeknete. No,
tak u mě to je úplně jasný, když bychom jeli jakoby sami nebo sám za sebe, kdybych jel, tak bych dal přednost normálnímu kolu.
Mm-hmm. Jo, já určitě taky. Já jezdím na normálním kole třeba furt po městě, že ani nemám jako lítačku na MHDčko, takže ten handbike je spíš kvůli Jirkovi, že vlastně, aby jsme se pohybovali všichni stejně.
A je to s handbikem velký rozdíl třeba ve městě a mimo něj? Protože přece jenom člověk je nízko uvozovky, takže někde v nějakém hustším provozu dokážu si představit, že to asi nemusí být úplně ono.
Určitě to velký rozdíl. Zaprvé ty auta, výfukový plyny, všechno vám kouří do ksichtu přímo, že jo? Což není příjemný. A nejste vidět. Vždycky musíme mít nějakou vlajku nebo něco, co je vysoko, co trčí nad nás, aby jsme byli vůbec vidět.
No a navíc třeba handbike do kopce je neskutečně pomalej, takže ono se může stát, že my jedeme a prostě starý člověk nás prostě předejde do kopce, protože jde rychlej. Jo? Takže to je, jo, zase pohybování ve městě. Jo,
je to je taky složitý. Trošku demotivující. No.
Jirko, když jste absolvovali ten výlet po jižních Čechách a jako šlo to, nějak jste se sladili a rozchodili jste ty nějaké to počáteční zvykání na handbajky, tak bylo rovnou jasné, že někam vyrazíte, že naplánujete něco, čemu už by se dalo říct expedice?
Já myslím, že už tady jsme se o tom bavili, ale rozhodně ne v takovém měřítku, jako byl Island. Něco na dva týdny, na tři maximálně. Nic ne tak brutálního, jako byl Island. Bohužel jsme seděli u piva, už jsme toho měli moc a jen dan odhodil Island.
Mně to přišlo jako dobrý nápad, protože je to kulatý, dá se to obět, my jsme chtěli objíždět nějaký země v Evropě nebo Českou republiku, ale ten Island je takový trošku tvrdší a vždycky se mi líbil, tak proč ne? A pátý pivo, no, tak.
A já jsem původně ani nechtěl na nějaký Island jet, já jsem chtěl do Ameriky a nějak tam řešit svoje věci. ale právě při tom pátým pivu asi nebo šestým jsem bouchnul do stolu s pivem, řekl jsem sakra, jedu s váma, labu na Ameriku,
ne, jedu s váma. Ne, ty řekl, na Ameriku, jedu s váma.
Tak.
No a jak jste tu expedici začali dávat dohromady? Jak jste se začali na Island připravovat? Věcmi, fyzicky, finančně, jakkoliv, prostě přípravy v nejširším slova smyslu. Jak to
tak
vypadalo?
Když jsme si koupili mapu a začali jsme řešit, kolik, jak vlastně to bude dlouhý, jak dlouho tam budeme, co všechno chceme vidět. Začali jsme počítat, kolik potřebujeme peněz a postupně jsme začali řešit, jestli nám někdo něco na to dá nebo nedá, kde se ženeme kola, co, jaký věci si musíme koupit. Já jsem neměl vůbec žádný outdoorový věci. Proti dešti, proti větru. Všechno jsme si museli kupovat. Objektiv na foťák, ať máme fotky, kameru. Prostě ta první cesta byla fakt finančně nákladná hodně.
Předcházelo tomu fakt půl roku nebo tři čtvrtě roku příprav. Bylo to běh na dlouhou trať docela.
A šli jste spíš po sponzorech, aby vás někdo vystužil finančně nebo vybavením, a nebo jste spíš drželi na nějakých brigádách a v zaměstnání, abyste si vydělali?
No, my jsme spíš zkoušeli ty sponzory, když stejně jsme si to každý v podstatě sponzorovali až sami dost. Ale jako my jsme se vždycky, já jsem zrovna na tou dobu byl ve Vídni, jsem tam studoval, a tak jsme vždycky skypovali s klukama a my jsme jako sice tři čtvrtě roku se připravovali, ale já bych to tady tak trošku nastínil, jak to bylo. My jsme vždycky 2 hodiny jako prostě řešili ženský a pak jsme 30 minut plánovali. Takže ono to bylo 3/4 roku a zabralo to hodně práce, možná abychom si víc těch peněz sehnali, kdybychom fakt makali. Ale zase je to zajímavá zkušenost, máme různý partnery a do budoucích cest to byla určitě dobrá investice.
A zase je to příjemnější 2 hodiny řešit ženský, než
makat ve skladu.
Než makat u pásu. Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku. Dneska jsou mými hosty Three Handbikes, čili Matěj, Honza a Jirka, kteří se na trojici handbiků vydali nejdřív na Island a potom do Izraele. Ten Izrael, to je ta nejčerstvější cesta, která asi věnujeme největší pozornost, ale ještě chvilku se zdržíme na Islandu, protože to byla ta první větší cesta, která navíc taky není tak stará, to je nějaký rok, co jste se vrátili z Islandu?
Tři čtvrtě roku.
A hned jste se vrátili a museli jste prakticky začít plánovat Izrael a Palestinu. Takže vás to nakoplo, ten Island.
Nakoplo nás to a my jsme to asi začali plánovat dokonce už při zpáteční cestě z Islandu. No, tam se to asi rozhodlo, no, tam jsme řekli, že pojedeme dál nikam.
Jo, je to tak, že bude padla ta zpáteční cesta, která byla vtipná, ale to se asi nepatří.
Patří. Čím byla vtipná zpáteční cesta z Islandu?
Jeli jsme na lodi a co by tam člověk 2 dny dělal, tak
prostě. To posluchači nechcou slyšet.
No, to se tam děli takový.
Prostě jsme se tam strašně ožrali, oba 2 dny. Furt jsme jenom kalili.
A tak my jsme oslavovali, že jo, to byla prostě drsná cesta, my jsme tam 44 dní prostě jako v podstatě bydleli jenom ve stanu, jedli jsme věci z kontejneru, protože jsme neměli prachy. A potom prostě najednou nám prachy zbyly, tak jsme všechny prochlastali. No.
Na palubě trajektu Island-Norsko nebo?
Island-Dánsko.
Island-Dánsko. No a čím byl Island nejdrsnější pro vás? Tím limitovaným rozpočtem, nebo počasím, nebo něčím úplně jiným?
Počasím. Obojím. Počasím, ale i tím limitovaným rozpočtem. Snažili jsme se to dělat nízkonákladově, takže jsme si kupovali nějaký potraviny, které jsme si vařili, ale, jak Jenda říkal, neměli jsme už ani peníze. Potom ke konci, tak jsme vybírali kontejnery, aby jsme měli co do huby. A tím počasím určitě. To bylo hodně drsný tam.
To bylo asi nejdrsnější pro Jirku, to počasí. Já nevím, jestli si k tomu chceš něco říct.
No, teď jak jsme byli v tom Izraeli, tak když mi byla zima, tak jsem si říkal, kámo, vzpomeň si na Island a hned mi bylo teplo, jakože v Izraeli mi ani jednou nebyla taková zima jako na Islandu každý den.
Já třeba jedu v trenkách a v triku a Jirka má třeba 3 vrstvy, jo. Takže prostě má jinak tu termoregulaci nastavenou, než prostě chodáci.
To je právě ono, že Jirkovi nefunguje termoregulace v těle, což patří k tomu jeho úrazu teda. A jo, takže mu je buď velká zima, nebo no a pak se třeba přehřívá ve velkým horku, no ale tam mu byla furt zima na Islandu.
Bylo to takové peklo, že budete odteď vybírat pořád už jenom teplejší kraje, a nebo jako při ohlednutí zpátky je to všechno růžovější.
Ne, na Island vzpomínám naopak strašně rád a myslím, že jsme si nasadili tu laťku tak vysoko, že nevím, jestli ji někdy překonáme, ale Ještě se vrátím k tomu, k Matěvi, jak říkal ke kontění, že jsme jakoby museli vybírat konťáky. Ono je to v podstatě pravda, ale ono se to stala taková zábava, takže vlastně my jsme viděli konťák a hele, konťák a Matěj okamžitě šipku do konťáku. Vyskočil s rukou nad hlavou.
Byl to takový sport.
Držel v ní chleba nadšenej. Pak jsme to oslavovali, že jsme si prostě smažili nějaký starý toasty na ohně.
No, ne, všechno bylo k jídlu, tak se to muselo teprně upravit. No,
jeli jsme pustinou, viděli jsme konťák, jeli jsme tam a tam nápis Dead Animal, samozřejmě se tam hoši podívali, tam nějaká mrtvá ovce, to jsme teda nejedli. Ale...
Já jsem myslel, jestli jste na to nešli nějak systematičtě, že to byl nějaký odpad z, jako z obchodu s potravinami nebo tak, ale vy jste brali vyloženě úplně co, co cesta přinesla.
Prvně jsme začali přesně tímhle tím systémem vybírat konťáky za nějakým supermarketem třeba tak. No ale pak už to bylo skoro jedno.
Ještě než jsme teda vybírali konťáky, tak jsme teda dojídali jídla v restauraci.
Po ostatních ledech.
No. Ale ono taky na tom Islandu není moc civilizace, takže než bychom čekali na nějaký obchod, že jo, tak prostě vidí člověk konťák a prohledá ho, že jo, protože nikdy, nebo vždycky tam něco bylo, takže tak.
Vrátě, jak je na Islandu ještě zima, tak ty potraviny v konťáku vydrží, relativně čerství v úzovkách.
Taky jsme si říkali, že polovina potravin na světě se vyhodí, tak jsme to snažili se trošku zlepšit.
Jo, takže jste za ten ekonomický aspekt schovali ten ekologický, anebo obráceně. A fungovalo to.
A pak jsme měli za co pít.
Na trajektu zpátky.
Jo.
Trajekt jste zvolili taky kvůli penězům, nebo kvůli snažší přepravě kol, než by to bylo letecky, nebo proč?
Trajekt byl dokonce dražší než letadlo. Mhm. Ale... Báli jsme se přepravat handbajky letecky, tak jsme prostě zvolili trajekt. Bylo tady dobrodružnější.
Jo, byl to dobrý zážitek a i kvůli tomu zážitku z trajektu, si myslím.
Je řada lidí, kteří říkají, že aspoň při první cestě někam, buď do Grónska, na Farské ostrovy nebo na Island, se má jet lodí a ne letět, protože to, že člověk připlouvá k těm břehům po dvou nebo i více dnech plavby, tak tomu něco dodá. Je to tak?
Je to pravda. Určitě, když jsme viděli pevninu nebo blížili jsme se k ní. Stáli jsme venku, koukali prostě v té zimě, jak se blížíme k té pevnině, to byl taky nějaký zážitek.
Určitě. To očekávání, který člověk má, že ty dva dny už prostě jede, už jenom tam dojet a pak se to stane. No. Není to takový to nasednutí do letadla v Německu a najednou člověk vystoupí v Reykjavíku, jo, městě, to není úplně zábava.
Jo. Já jsem jednou takhle týden stopoval do Arménie a pak jsem tam potkal Čecha, který mi říkal, já jsem byl ještě ráno v Praze, po tom mém týdnu, jak jsme to tak srovnávali a myslím, že oboje má něco do sebe, ale stojí za to srovnat.
Určitě.
Vy jste se zcela po celou dobu trasy drželi té islandské Ring Road, anebo jste z ní sjížděli jinam?
Sjížděli jsme z Reykjavíku směrem ke Gejzíru. Tam ta Ring One není.
No... Tam není ta silnice číslo jiná, ale jinak v podstatě většinu trasy po Ring Road, no.
A jeli jste po směru nebo proti směru hodinových ručiček?
Proti směru.
Je to těžký, proti ale směru. Jo, proti.
A co pro vás, jo, máš ty digitálky. Na mobilu to taky není vidět, jestli je to proti směru nebo po směru. Co byly největší zážitky na té cestě? Z toho, co jste po cestě potkávali a viděli, zažili, potkali za lidi, co vám nejvíc utkvělo? Každý za sebe asi?
Určitě mě strašně okouzlila a ohromila ta krajina islandská. Tam jsem se cítil prostě jak v pohádce, jo. Ještě hlavně v červenci, když jsme tam byli my, tak na Islandu nezapadá slunce. Nebo zapadá, ale jenom třeba na hodinku. Takže fakt jenom hodinka tma a pak zase vyleze. Takže bylo tam furt světlo a cítili jsme se tam, jak kdybychom chodili po měsíční krajině třeba. Jo, bylo tam strašně kouzelný. Takže pro mě určitě, za mě to byla ta krajina.
No.
Říká Matěj, tak předáme slovo Honzovi teďka.
Já bych jenom rozvinul tu Matějovu myšlenku. Pro mě určitě to taky byla krajina, protože s lidma my jsme do kontaktu moc nepřišli, i když jo, tak byli fajn. Ale ještě k tomu zapadání slunce. My jsme fakt jezdili třeba z začátku, protože jsme měli jako defekt, tak jsme potom naháněli čas a jezdili jsme třeba 16-18 hodin denně, což znamenalo, že jsme jezdili fakt do ranních hodin a to jsme prostě potom jeli jenom západem slunce, že jo? Takže jsme si tam udělali takovou klučičí romantiku a bylo to perfektní. Jo, přidávám se k tomu krajina.
A Jirka přihodí něco jiného?
No já jsem si dlouho myslel, že to je ta krajina a jakoby asi jo, ale vždycky, když vzpomínám na Island, tak nejradši vzpomínám na tu svobodu, že jsme prostě jenom jeli na kole a jediné, co jsme řešili, bylo, jestli máme dost jídla. a jaký je počasí. Neřešili jsme, jestli máme ráno stát v kolik a v kolik, jestli existuje Facebook, to nám bylo úplně jedno. Prostě jsme si fakt jeli krásu jízdu měsíc a půl a řešili jsme jenom nás. To mě bavilo asi nejvíc.
Je pravda, že tam byl čas relativní. Ten tam pro nás prostě neplatil.
Ten je vždycky.
Ten je vždycky. Ale čas tam pro nás neplatil a dělali jsme si to úplně, jak jsme chtěli. Když jsme chtěli, když jsme byli unavený, tak jsme zalehli. Když jsme chtěli vyrazit, tak jsme vyrazili na cestu a drtili jsme pak kilometry.
Nicméně Facebook máte, web taky máte, Freehand Bikes. Je pro vás důležité třeba zásobovat to nějak už během cesty, udržovat takovou tu cestovní jako reality
se,
show?
Snažíme se. Tak je to by jako naše vizitka. Lidi to celkem baví, co neslyšíme.
Hlavně maminky potom jsou hrozně nešťastní. Těchhle těch dvou. Takže se prostě musí tam aktualizovat, jinak to je problém.
Takže kvůli klidu rodin, ne spíš kvůli tomu, aby ta cesta měla jakoby význam i pro někoho mimo vás.
Tak to bylo zlehčený, samozřejmě, že máme i nějaký v uvozovkách fanoušky na tom Facebooku, který nás jakoby v uvozovkách taky cestují s náma, takže je to i pro ně hodně.
Bylo to příjemné potom třeba poslouchat ty pozitivní ohlasy, když jsme se vrátili zpátky do České republiky, tak ty lidi nám říkali, jo, já jsem se vždycky strašně těšil nebo těšila na to, až přidáte nějaký další fotky nebo další komentář, tak to bylo takový skvělá zpětná vazba to byla.
A jako při cestě, když jsme někde zastavili a psali jsme něco na ten Facebook, tak jsme si přečetli ty vzkazy od těch lidí a bylo to trošku motivační, protože jak jsme byli furt v té zimě, tak občas nějaký trošku kopr byl a bylo to povzbuzení.
Jsou lidi, kteří říkají, že vlastně cesta, která neslouží nikomu, než jenom tomu, kdo na té cestě je, takže vlastně nemá smysl. A jsou pak zase naopak lidi, kteří říkají, že jako cestovat a přitom se zabývat něčím jiným než tou cestou, jako publikací o té cestě a podobně, že to vlastně jako devastuje. Tak vy jste kde? Mezi těmihle poli.
No, na půl. Nás vždycky hrozně, jako, není to vždycky úplně příjemný fakt vymýšlet třeba, jo, ty komenty na ten Facebook, nebo my to jako vždycky děláme na Facebooku, ty komenty. Takže ono to člověka trošku obtěžuje, protože fakt se musí zastavit a teď tomu věnovat nějaký ten čas, ale jako vždycky to děláme, takže asi takhle, no. Trošku nás to obtěžuje, ale víc nám to dává.
Matěj Mikšíček, Jan Havel a Jiří Čelout alias Three Hand Bikes jsou hosty dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablanky a pomalu se konečně dostáváme k Izraeli a Palestině. Kam jste se podívali letos na začátku roku nebo v průběhu února, v podstatě přesně únor 2014, to jsou data vaší cesty. Letěli jste z Budapešti do Tel Avivu, jestli se nepletu.
Přesně tak.
A v Tel Avivu jste začali skládat kola, která s vámi letěla v krabicích, jo?
Jo.
No, oni nebyli v krabicích, byli zabaleny do potravinářské folie.
Většina lidí, co cestuje s koly, tak balí do nějakého kartonu. Tak vy jste se rozhodli pro tohle proč?
My jsme počítali s tím, že ty kartony, až poletíme zpátky, mít nebudem, tak jsme to chtěli otestovat.
Jo.
Za prvý a za druhý, kolo je mnohem víc skladný než handbike. Handbike je jakoby víc trojrozměrný, takže ono schání takový krabice bylo prostě nákladný zbytečně velký. A
jak dlouho to trvá, než ten handbike sestavíte a co jste na něm všechno měli naloženého?
Trvalo nám to docela dlouho. Řádově pár hodin, dejme tomu 5 hodin.
Byl to pěkný plus, no. Když přiletíš prostě v 11 večer a teď musíš ještě 5 hodin skládat kola, tak to není příjemné.
Jsme přiletěli, složili jsme ty kola za těch 5 hodin, dejme tomu, a řekli jsme si, že hnedka vypadneme z letiště. Nicméně jsme byli tak vyždímaný z toho, že jsme tam zůstali na tom letišti, přespali jsme tam a na cestu jsme vyrazili až ráno.
No a kam vedli ty první kilometry?
Směrem do Jeruzaléma a pak dál k Mrtvému moři. Z Mrtvého moře jsme se vydali potom na jih do Eilatu. Tam jsme potom chtěli překročit hranice do Jordánska, nicméně to se nám nepovedlo. Tam nás nepustili.
Proč?
Proč?
To je historka sama pro sebe, klidně ji rozviňte.
Já jsem už před tou cestou, než jsme vyjeli, tak jsem prostě mailoval všem velvyslanectvím, že jdeme na divných kolech prostě a jestli nás tam pustí a všichni mě furt psali, že je to v pohodě, že na hranicích dostaneme razítko, víza a díky čau. No, tak přijíždíme na hranice, okamžitě si nás tam chytla turistická policie jordánská a vodila si jako mě jedinýho se všema pasama tam z kanceláře do kanceláře, až jsem skončil v kanceláři u velkého šéfa, který v podstatě asi po 2 hodinách kluci tam byli, no nebyli na slunku, ale prostě jo, jako nic moc, tak nám prostě dal pár razítek a poslal nás zpátky a v podstatě s vysvětlením, že je tam mezi jordánskou hranicí a vnitrozemím Jordánska je 2-kilometrová demilitarizovaná zóna k jazykolám. A že přesto nemůžeme projet na kolech a v podstatě to řekli tím způsobem, že nemáme jinou šanci, jak překročit s těma kolama, takže buď bez kola s cestovkou, a nebo vůbec, takže jsme to otočili a řekli vůbec, no.
Nevěděli jsme, nebo nebyli jsme si jistí tím, jestli náhodou ten velký šéf nechce třeba podplatit, nebo něco podobného. Nicméně jsme neměli koule na to, aby jsme to tam zkusili.
Štvalo vás to? Nebo jste si řekli, tak co, nebude Jordánsko, nám to může být fakt jedno?
Původně nás to štvalo docela hodně. Protože jakoby měli, byl to náš plán. Je to Jordánska, strávit tam více než týden, možná 10 dní. No. Takže nám to totálně změnilo plány, které jsme museli uspůsobit tomu, jak ta situace dopadla, takže jsme se rozhodli, že pojedeme na sever do Palestiny a do Golanských výšin.
Do Palestiny a na Golanské výšiny byste jinak nejeli?
Patrně bychom nestihli.
Co vás čekalo v Palestině? Co vás nejvíc překvapilo? Co vás nejvíc zaujalo?
Tak moje největší očekávání byly ty lidi samotní, ty Arabové, nebo ten jejich arabský svět, protože všichni Izraelci, oni se tam mezi sebou mlátí, Izrael a Palestina, nebo nevychází dobře, nemají se rádi. A všichni Izraelci nám říkali, ať tam nejezdíme, že se tam třeba i střílí, může se nám tam něco stát a tak podobně. Nicméně jsme neposlouchali, jeli jsme tam a pro mě osobně to bylo největším překvapením. Právě ty lidi, ta jejich, řekněme, dobrost nebo dobrosrdečnost, ta jejich pohostinnost, byli strašně příjemní, milí, smáli se, takže to mě nejvíc potěšilo.
Tak. To jo, ale z nich bylo cítit, že jsou to tvrdáci.
To je pravda.
Člověk si tam jako nedovolí, co chce.
Byl tam ani neví, co si má dovolit, takže má takový trošku respekt a úctu. Přece jenom tady je takový předsudek, že všichni jsou teroristi, jakmile věří Faláha, že jo. A takže jsme nevěděli, ale když jsme opouštěli to izraelské území, tak nám všichni říkali, že nás tam zastřelili, jo, vojáci prostě nás třeba zastavili a nejezděte tam. A první kontakt s Palestincema byl, že nás pozvali na jídlo, jo, protože věděli, jak my si tam šmulíme prostě nějakou paštiku na jednu pitu pro 3 lidi a tak nás prostě pozvali k jednomu stolu a dali nám okamžitě prostě fakt nás pohostili, takže úplně něco jiného, no.
Přijdeš tam do obchodu, dostaneš kafe za to, že si nakoupíš.
Jirko, jak jsi to myslel? Tvrdáci? Jako tvrdáci vůči cizincům nebo tvrdáci prostě, že žijou v takovém jako nejistým stavu?
Já to nemůžu říct konkrétně, život? To je spíš takový to, co z nich cítím, když je vidím. Když prostě přijdou do obchodu, tak mám pocit, že jsou to prostě tvrdáci.
Já bych řekl, že jsou prostě furt připravený na válku.
Jo. Kterou nevyhrajou. To je taky jako aj...
Jak to říkali, my bojujeme za mír.
No, bojujeme za mír, říkám, jo. Ale je to drsný, tam jako palestinský území je prostě obehnaný jako betonovou zdí a v podstatě teďkom někdy půl roku, já nevím, kdy to ta OSN schválila, jo, že už to má být jakoby vyloženě země, že jo, tam bylo hlasování o tom, jestli Palestina bude já nevím, jak se to říká, jo, prostě normální země. A prošlo to, akorát Izrael to furt neuznává, že jo, takže tam prostě jezdí vojáci a střílí se tam různě, zatýkají.
A třeba to jsme tam měli taky zkušenost zažít, nebo v té Palestině jsme tlačili handbajky do kopce, byl tam docela strmý kopec, takže jsme to museli vyšlápnout. A byli tam nějací 4 kluci, kteří teda neuměli dobře anglicky, tak jsme se domluvovali rukama, nohama a lámanou angličtinou. A pomohli nám do toho kopce vytlačit handbajky, bydleli tam v nějaký horní dolní vesničce, nevím, jak se to už jmenovalo. Ale ten jeden z nich se jmenoval Ahmed.
Burka se to jmenovalo.
Jo, Burka. A ten jeden z nich jménem Ahmed, tak mi říkal, že Stanford prohání izraelská armáda a policie, i když by tam už neměli vůbec jako nic dělat. A ty Palestinci po nich hází kameny a nějak prostě chcou vždycky vyhnat. Takhle se prej jednou to trošku vyhrotilo, ty vojáci vylezli z auta a jednoho Ahmedovýho kamaráda tam zabili, sejmuli ho prostě. Takže to bylo docela taky drsný, no, tam, když mi to říkali.
Změnilo vás to nějak ve vztahu k tomu, co se děje na Blízkém východě? Sledujete to víc, nebo sledujete to zaujatěji pro jednu z těch dvou znepřátelných stran teďka?
Asi ne, ale já jsem teď slyšel rozhovor s panem Šibíkem, fotografem, a to se mi celkem líbilo, jak to řekl, že neví, na kterou stranu jakoby se přidat. Že on jakoby vidí, že ty Palestinci v podstatě jakoby tu křivdu v sobě mají oprávněně, ale pak jede po Jeruzalémě, po Jaffa Road a je tam někde prostě nějaká bomba, kterou tam ty Palestinci hodí, takže jakoby, že neví, na kterou stranu v podstatě se přiklonit.
No,
doufám, že neříkám něco, co by nebyla pravda, ale takhle nějak si to vzpomínám, že to pan Čibík říkal.
To je prostě složitý konflikt, kde jedni jsou špatní a druzí taky. Jo, a to stejný s dobrým, takže to je těžko hledat nějakou misku vah mezi tím.
Říkali jste, že vás Palestinci chvilku potom, co jste vyjeli na palestinská území, pozvali na jídlo. Co jste jedli, když vás nikdo nezval na jídlo? Co jste si vařili, co jste si kupovali?
Tak v plánu bylo, že si budeme vařit na plynovém vařiču, který jsme nakonec nemohli použít, protože jsme nemohli sehnat právě tu plynovou bombu. A tak jsme si mazali chleby, pity, jedli jsme hodně zeleniny, páč ta tam je levná.
A dobrá.
Jedli jsme prostě a jednoduše studený jídla.
Takže jste schodili. Jíst pitu a zeleninu, to znamená schodit nějaké kilo, ne?
Neschodili, naopak si myslím, že jsem přijel trošku vyžranější.
A to bylo dobrý, protože třeba ten Island byl strašně nákladný, ale Izrael a Palestina to už bylo jako mnohem nižší náklady, takže my jsme v podstatě ten problém, že nemáme peníze a nemáme co jíst, vůbec neřešili. My prostě, když jsme si s Matějem řekli, že budeme tvrdáci, tak jsme si po obědě, jo, v podstatě jako když se člověk nají, dali ještě chleba s nutilou, jako že budeme tvrdý a zvládneme to. Takže to jsme si tak jako hrozný rozdíl proti Islandu, kdy tam člověk jako fakt byl fyzicky vyčerpaný a nenajedli se, a tady jsme jako taky udělali námahu, ale fakt jsme se najedli.
A co jste jedli nejlepšího za celou cestu? Předpokládám, že ten chleba s nutelou to nebyl.
Já jsem měl možnost poprvé ochutnat chalvu, což je taková strašně dobrá sladká věc. Já nemám jak to popsat. Z čeho to je vyrobený?
Já myslím, ze sezamu, ne?
Sezam, já nevím, co v tom všechno je, ale většina lidí by to spíš asi podle oka, než podle chuti přirovnala jako k tureckému medu, taková
přesně
kostka
tak,
toho
tak,
té chalvy, která dokáže, když to člověk do sebe hodně sype, slepit horní patro se spodním, že jo?
To se mi taky stalo. Jasně, takže to byl můj gurmánský zážitek tam.
Jo, chalva, tak to chápu, no.
Chalva a humus.
Chalva a humus, jasně. A ostatní?
Já musím říct, že silný zážitek je natrhat si pomeranče po cestě.
V únoru.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave, kterým vás provází Pavel Sladký, a dneska hostím Matěje, Honzu a Jirku, čili Three Hand Bikes. Najdete je mimo jiné i na Facebooku jako Three Hand Bikes, nebo na webu threehandbikes.com, je to?
Přesně tak.
Říkám to správně. Právě tahle trojice se po nějakých počátcích, které jsme taky probrali dřív už v rozhovoru v Česku, vydala na Island a potom do Izraele a do Palestiny. Vy jste se před chvilkou v rozhovoru zmiňovali o tom, že někde vám Palestinci pomáhali vytlačit handbajky do prudkého kopce. Jak Jirka tlačí handbike?
Rukama.
Rukama, a pak mám ještě dva koně, kteří když tak občas pomůžou.
Jsem rád, že jsi neřekl dva voly.
Takže to bylo asi lepší přirovnání.
Je to vlastně tak, že Jirka celou jako skupinku Three Hand Bikes a cestování na handbajcích jako inspiroval nebo rozjel, tak je v pozici ředitele, který když potřebuje zatlačit, tak pánové, co nejsou po úrazu, tak zatlačí.
Přesně tak.
No, já si spíš myslím, Jirka nepotřebuje zatlačit, akorát by to trvalo mnohem díl. Takže my někdy občas i proti jeho vůli trošku do něj prostě šťoucháme, protože, jak jsem říkal na začátku, když jede člověk do kopce, tak je pomalejší než starý člověk, takže když my zahákneme ty handbajky, tak můžeme být tak třeba třikrát rychlejší než starý člověk.
Kolik převodů máte na handbajku?
Jako,
je to jako u normálního kola.
Jo?
3,9, 3,8.
Jirka má 2,7?
Já mám 14 převodů.
Jak to máte na cestě s hygienou? Ať už by šlo o Island, anebo teď o Izrael, ale tam se to nabízí přece jenom víc, protože v teple se člověk víc potí a asi ta hygiena je větší problém.
Tak jsem rád, že jsem na to narazil docela, ono to je takový vtipný. Hlavně na tom Islandu, tam jsme si udělali takový osobní rekordy v nemytí. Tam hlavně teda Jirka je náš největší rekordman, ten se tam nemil, dokázal to vydržet. Vydržel to 25 dní, se nemejt. Hmm. Což vám teda nepřeju nikomu cítit ho po ránu, jo. Když odkopuje spacák, to je jak
když
se odkopuje
šalka. Já myslím, že Matěj měl 22 dní a rozhodně na tom nebyl o nikdy.
Jo, to je pravda, tam na tom Islandu to bylo fakt špatný s tou hygienou, tam jsme neměli možnost se kde vykoupat, nebo jo, byly tam sice všude vodopády, ale do toho studeného vodopádu vlíz nechceš. A v Izraeli už to bylo lepší, tam jsme měli možnost se vyčvachtat častěji, a třeba skočit do mrtvého moře. Byli jsme teda zase jenom slaný potom, ale
no a tak člověk méně smrdí, že jo, jak je ta voda slaná. Tak
sůl konzervuje hodně, že jo. Takže déle vydržíte. Jirko, promiň, jestli je to úplně blbá laická otázka, ale plaveš?
Neplavu.
Neplaveš?
Neplavu.
Takže když se jdeš koupat, tak potřebuješ asistenci kluků, který tě vlastně jako vymáchají?
Myslíš jakoby v moři?
Jo, třeba v moři.
Jo, jo.
No tak potom ten rekord v nemytí se mezi 22 nebo 25 dny, tak to už je spíš záležitost ochoty u těch pomocníků, ne?
Než... No, ona fakt nebyla příležitost ani jako se někam dostat do sprchy nebo někde se umýt.
Několikrát jste nicméně bydleli u místních, nevím přesně kolikrát, ale rozhodně jsem na vašem Facebooku Three Handbikes viděl fotky z návštěv u místních, tak nezajímá mě to teď kvůli hygieně, ale kvůli tomu kontaktu s místními. O čem jste se bavili, co jste se od nich dozvěděli nejzajímavějšího, případně používali jste tyhle ty zastávky nebo bydlení u místních jako příležitost k tomu si pořádně jako odfrknout, zůstat u někoho den, dva, nejenom se jako umít, dobře najíst, ale taky nikam jeden den nejezdit. A nebo naopak, to byly nějaké aktivní zastávky s poznáváním města. Jak to vypadalo?
Ono to bylo v obojí. Úplně ty první zastávka v Jeruzalémě byla taková, že nám jedna holka úplně random za náma přiběhla a sehnala nám spaní na dva dny, takže jsme si ten Jeruzalém mohli prostě projít. Ale potom třeba, když nás... pozvali později, tak třeba v Palestině, tak neuměli anglicky, takže to bylo takový zajímavý, že jsme tam spíš rukama a nohama na sebe mávali, ale vždycky jsme potom okamžitě vypadli, prostě brali jsme to jako, že dobrý, měli jsme teďkom střechu nad hlavou, mohli jsme se, já nevím, najíst teplýho jídla třeba, ale šli jsme zase dál. Moc jsme jakoby nevyužívali jakoby komfortu.
Ale rozhodně to bylo lepší v porovnání s Islandem. V Izraeli jsme byli víc v kontaktu s těma lidma, a jo, protože že Izrael je hodně osídlený, nebo je tam prostě namačkaný na sobě všechno, tak měli jsme i teda lepší možnost poznat tu místní kulturu než na Islandu, což bylo taky příjemnější.
Mhm. Respektive poznat rozdíly mezi těmi kulturami, díky Palestině.
A co jsou ty rozdíly nejvíc?
Asi chování mužů vůči ženám.
No to jde nejvíc vidět, jo? Protože my jsme tam přišli do místnosti a teď sami borci a ženský ve vedlejší místnosti občas nakoukli točí se tlemit a zase zalezli. Takže to jako člověka napadne, že to u nás nemáme, takhle no.
Tam je ta žena, dejme tomu jako majetek toho chlapa, což jako není asi pro nás úplně dobrý, nebo někdy by to teda bodlo docela, ale... ale máme to jinak prostě tady v Evropě, že jo.
Podlo by to.
Máte nějaké další plány? Nějaký další výlet, který by vzniknul během dopíjení whisky v letadle z Tel Avivu do střední Evropy? Vy jste neletěli do Česka, ale zpátky do Budapešti, předpokládám.
Problém byl ten asi ten, že jsme žádnou whisky neměli, takže jsme nic nenaplánovali.
Nic jste nenaplánovali.
No, nebo máme návrh, ale trošku se bojíme rozhodnout teďkom, protože máme už hodně věcí před sebou, jakoby škola, blablabla, takže jestli něco budeme uskutečňovat, tak až příští prázdniny, ne tyhle ty, takže máme ještě spoustu času na to se rozhodnout.
A jak plánujete? Jako je to něco zase jakoby úplně jiný region, nebo něco většího, nebo máte nějakou tendenci, anebo prostě jenom pohodový výlet zastřel na jiné místo, nebo i na to samé?
Myslím, že rozhodně neplánujeme pohodový výlet.
Aha.
A rozhodně ne to stejné místo.
A určitě by to mělo být asi jiný kontinent.
Jiný kontinent?
Na kterým jsme ještě nebyli.
Takže ta Amerika?
Tak kdo ví? Inklinuje to k tomu, ale uvidíme. Nechcem nic říkat dopředu, sami nevíme.
Dobře. Tak to z vás nebudu tahat, když to nechcete říkat. Každopádně vám přeju zdar, ať už to bude tam nebo tam. Díky za návštěvu tady v Radio Wave a díky za rozhovor.
Díky za pozvání.
Díky.
Hosty Casablanky byli Matěj, Honza a Jirka alias Three Hand Bikes. Díky, pánové.